Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 6 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាគណៈបកថ្មីកែតម្រង់កម្ពុជាមិនមែនជាសួនលំអប្រជាធិបតេយ្យ COVID-19 រំខានសិស្សតាមបណ្ដាខេត្តដែលមករៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកការពារបរិស្ថានបារម្ភពីការខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយជញ្ជាំងនៅបណ្ដោយព្រំដែនមិចស៊ិកនិងអាមេរិកនៅវេសេឡង់គាំទ្រដល់គម្រោងប្រើប្រាស់ drone ដើម្បីតាមដានសត្វផ្សោតដ៏កម្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីស្វាអ៊ូរ៉ង់អ៊ូតង់ឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានដោះលែងទៅក្នុងព្រៃហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺមហារីកត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងកម្លាំងចិត្តពីសហគមន៍តួអង្គភាពយន្ត Hotel Rwanda បង្ហាញខ្លួននៅតុលាការខណៈអ្នកគ្រប់គ្រងរិះគន់ថាជាសវនកម្មបង្ក្រប់កិច្ចលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបង្កើតគណៈបកមួយឈ្មោះថាគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ទូប្រជុំនឹងការរិះគន់មួយចំនួនអតីតអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះលើកឡើងថាបកនយោបាយថ្មីនេះមិនមែនជាសួនលំអប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់បកកាន់អំណាចឡើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅសល់ពេលមិនដល់មួយឆ្នាំផងមុននឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចូលមកដល់នៅឆ្នាំ2022អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានសម្រេចបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលលោកថាមិនមែនជាសួនលំអប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចឡើយលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយតាមរយៈការស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបង្កើតគណៈបកមួយឈ្មោះថាគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការនេះក្រោយលោកបានប្រកាសរងចាំការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរៀងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតចូលប្រទេសវិញប៉ុន្តែគម្រោងនោះមិនបានសម្រេចទោះប្រឈមការរិះគន់មួយចំនួនអតីតអ្នកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិរូបនេះលើកឡើងថាបកនយោបាយថ្មីនេះមិនមែនជាសួនលំអប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកនឹងត្រៀមចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនៅពេលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងនឹងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋាននៅស្រុកខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិហើយប្រកបនេះយើងធ្វើដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោត2022នេះ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានឹងផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយលោកនឹងត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាវិញលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានការពារខ្លួនលោកថាការបង្កើតគណៈបកនេះមិនមែនសម្រាប់ប្រយោជន៍បុគ្គលនោះទេតែលោកចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាការលាបពណ៌បូបង្កាច់តែប៉ុណ្ណោះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបានទទួលស្គាល់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយរបស់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នប៉ុន្តែលោកថាពាក្យសុំបង្កើតគណៈបកមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់តាមការកំណត់របស់ច្បាប់នោះទេដោយសារនៅខ្វះឯកសារបញ្ជាក់ស្នាមមេដៃសមាជិកចំនួន80នាក់ដែលជាអ្នកត្រួតត្រងបង្កើតគណៈបកនេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងថានឹងប្រគល់ឯកសារបញ្ជាក់ស្នាមមេដៃសមាជិកនៅមុនថ្ងៃទី15ខែមីនាលោកមីកសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់បានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្កេតឃើញអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីក្នុងគោលបំណងស្រោចស្រង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាលោកនៅមានបន្ទិលនៅឡើយជុំវិញការបង្កើតជាគណៈបកតូចៗរៀងខ្លួនដែលលោកថាពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
អតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគាត់ថាកាត់ចង់ជ្រោងបកសង្គ្រោះជាតិតែថាសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយរោគវិធីណាឲ្យគេដោះឲ្យពុកម្ដាយនិយាយថាដោះមេឬក៏ដោះវិបត្តិនយោបាយជាតិប៉ុន្តែកន្លងមកអ្នកដែលសុំសិទ្ធិនយោបាយជាងមួយឆ្នាំនោះគឺថាគាត់មិនបានធ្វើអីសោះ
លោកមីកសវណ្ណរាបានឲ្យដឹងទៀតថាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតបានបង្កើតគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិគណៈបកខ្មែរអភិរក្សនិយមនិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាដើមលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ចឹងពួកគាត់គាត់ថាមិនជ្រងឌឿងកលឹងសង្គ្រោះជាតិព្រោះថាហេតុអីយើងមិនរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតជាកម្លាំងធំនៃគណៈបកនយោបាយតែជាឆន្ទៈយើងឬក៏យើងដើរនៅក្នុងអ្វីក៏បកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺស្ទើរ
លោកបានបន្ថែមថា
គឺបាត់ទៅអាចអូសទាញបេះដូងវិស័យកម្មការឆ្នោតបានទៅជំនឿនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែខុសកិច្ចកលវិស័យនេះគេកំពុងតែមើលឃើញសំរិទ្ធិគុណសុខាអញ្ចឹងក្នុងឆាននេះវិបត្តិនយោបាយអន្តរជាតិក៏គេកំពុងតែរកដំណោះស្រាយហើយដល់ពេលយើងឆក់ឱកាសដើម្បីទៅយើងឈ្មោះតែដួងព្រលឹងសង្គ្រោះជាតិយើងមកប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋក៏គេអត់ជឿជាក់ដែរ
នៅពេលសួរតកតននឹងលទ្ធភាពដែលលោកកឹមសុខាឬលោកសំនៀងស៊ីមកធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានេះលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលបង្កើតគណៈបកថ្មីថ្លែងថាលោកព្រមទទួលអ្នកទាំងពីរឲ្យធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ប្រកបនោះលោកអាចនឹងមកអញ្ជើញមកធ្វើជាប្រធានបើសិនជាលោកទទួលយកព្រមហើយខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនចង់ពាក់ព័ន្ធទេព្រោះមានការធ្វើស្គីថ្លែងការពីសាស្ត្រីជំនួយមកពីកម្មការហើយថាមិនអាចចូលឈ្មោះលោកមកពាក់ព័ន្ធទៅពេញចំណេញនយោបាយទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់ឃើញលទ្ធភាពដែលមេដឹកនាំទាំងពីរអាចត្រឡប់មកឆាកនយោបាយវិញនោះទេគណៈម្នាក់ម្នាក់កំពុងជាប់ក្នុងសំណុំរឿងរបស់តុលាការលោកបានថ្លែងថា
ដូចយ៉ាងទៀតនៅនេះលោកទីសំណុំទីតែបានតុលាការត្រូវគុំពេញនេះអត់ទូលោកតែតែនឹងមានទូដូច្នេះការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះលោកគឺមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់ទេបាទ
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការទាញបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ការគ្រប់គ្រងរបស់បកឬកំណែទម្រង់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់គោលនយោបាយណាមួយឬកំណែទម្រង់ទៅគោលនយោបាយណាមួយដែលវាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅលើការរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់ប្រទេសជាតិអានេះវាជារឿងសំខាន់សម្រាប់គណៈបកនោះ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានធ្លាប់លើកឡើងថាបកកណ្ដាលអំណាចស្វាគមន៍ការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីលោកលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលដោយការប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនមែនដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានចេតនារំលាយចោលនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាលើកទី3សាលារដ្ឋនិងឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបិទម្ដងទៀតរយៈពេល2សប្ដាហ៍សិស្សមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលឡើងមករៀននៅភ្នំពេញបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញហើយបន្តការរៀនតាមអនឡាញការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យសិស្សជនបទដែលមករៀននៅភ្នំពេញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីសប្តាហ៍មុនយុវជនអនដាណាដែលមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រៀមខ្លួនចូលរៀនថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនៅរាជធានីភ្នំពេញជាលើកដំបូងអនដាណាវ័យ18ឆ្នាំរៀនផ្នែកគីមីចំណីអាហារនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាហៅសាលាតិចណូដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដាណាបានជិះរថយន្តឈ្នួលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដើម្បីរៀនតាមអនឡាញម្ដងទៀតដោយដែលដាណាធ្លាប់រៀនកាលពីថ្នាក់ទី12 នេះដោយសារជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះក្នុងសហគមន៍ត្រង់ទ្រីធំដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបិទជាបណ្ដោះអាសន្នសាលារដ្ឋនិងឯកជនរយៈពេល2សប្ដាហ៍នៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលក្រោយជំងឺ COVID-19 ឆ្លងជាសហគមន៍ជាលើកទី3ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដែលគេមិនទាន់ស្គាល់ប្រភពនៅឡើយនិងមានមនុស្សប្រមាណ140នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិចិនរកឃើញថាវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 គិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនេះក្រោយទទួលបានព័ត៌មានអំពីការបិទសាលារៀននេះមិត្តរួមបន្ទប់របស់យុវជនអនដាណានិងមិត្តដែលស្នាក់នៅបន្ទប់ទល់មុខគ្នាមួយក្រុមទៀតនៅអាគារមួយក្នុងខណ្ឌទូកកចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបានចាក់ចេញទៅស្រុកកំណើតមុនដាណា
បាទហើយគាត់អូខេអូឌីអនឡាញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅរកបរិយាកាសមួយវាយើងអាចផ្ដោតសំខាន់បានច្រើនណាស់ទីមួយបរិយាកាសវារៀងលក្ខណៈថាអពូហើយតាមកាលៈទេសៈរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងខ្លួនឆានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ទៅស្រុកអញ្ចឹងដើម្បីសុខបរិយាកាសនៅក្នុងរបស់
ស្ថានភាពនេះមិនបានបង្អាក់ដណ្ណាពីការតស៊ូដើម្បីទទួលបានការអប់រំនោះទេថ្មីបើវាបានបន្ថែមការលំបាកដល់សិស្សទើបចប់ថ្នាក់ទី12ដែលមកពីជនបទដូចជាដណ្ណាដែលបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោឪពុកម្ដាយទម្រាំតែបានរៀនបន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយត្រូវការចំណាយច្រើនទៅលើការសិក្សាស្នាក់នៅនិងម្ហូបអាហារជាដើមដណ្ណាស្ថិតក្នុងចំណោមសិស្សជាង120,000នាក់ដែលបានជាប់បាក់ឌុបដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនមានការប្រឡងយកនីតិស្របពេលកម្ពុជាជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញលើកឡើងថាការបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12គឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សិស្សនៅតាមជនបទសិស្សមួយចំនួនរៀនចប់ថ្នាក់ទី12មានលទ្ធភាពអាចបន្តការសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញខ្លះរៀននៅតាមខេត្តជិតស្រុកកំណើតខ្លួនខ្លះទៀតឈប់រៀនរួចរៀបការនិងធ្វើការងារស្រែចម្ការបន្តពីឪពុកម្ដាយចំណែកមួយចំនួនទៀតទៅធ្វើការជាកម្មករនៅតាមរោងចក្រក្នុងស្រុកឬចំណាក់ស្រុកធ្វើជាពលករលោកហេងវណ្ដាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 មកលើវិស័យអប់រំដោយចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន
ៗបរិបទ COVID វាសំតក៏អត់ចេញទៅរួចមានវាត្រូវនៅទាំងអស់ទុយរបស់អត់ឃើញរៀនបានយើងពិនិត្យមើលទៅណាទី1មកអំពីថវិការបស់គាត់ថវិការគ្រួសារ
លោកបន្ថែមថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលពីជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារធ្លាក់ចុះខ្វះលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយថ្លៃសិក្សានិងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេការរៀនមិនបានដិតដល់ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យសិស្សនៅតាមជនបទខ្វះទំនុកចិត្តរៀនបន្តព្រមទាំងចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យានិងសិក្សាអនឡាញនៅមានកម្រិតធ្វើឲ្យសិស្សនៅតាមជនបទមួយចំនួនបាត់បង់ឱកាសសិក្សាបន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
ឆ្នាំហ្នឹងកម្មករបុគ្គលិកបងក្រុមហ៊ុនឯកជនអីហ្នឹងកាត់ប្រាក់ខែអស់ហើយគឺគាត់អត់មានលុយបង់នេះជាបញ្ហាមួយដែរបញ្ហាទី2គឺមានកូវីដអញ្ចឹងគាត់ជារភ័យព្រួយដែរតិចតិចរៀនហើយណាមួយរៀនអនឡាញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ពិបាករៀនដែរខ្លះពយាខ្លះក៏បោះបង់
សិស្សនៅតាមជនបទដែលចង់បន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញបានលើកឡើងពីការលំបាកជាច្រើនក្នុងនោះមានការសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសរស់នៅនិងការសិក្សានៅលើទឹកដីថ្មីជាដើមសិស្សមកពីជនបទដូចជាដាណាត្រូវការការណែនាំនិងគាំទ្រផ្សេងទៀតដូចជាជំនួយថវិកាចាយវាយកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យនិងឱកាសការងារក្រៅម៉ោងដើម្បីទប់ទល់ជីវភាពជីវភាពថ្មីរបស់ដាណានៅក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមចេញពីការរៀនឆ្លងថ្នល់ដ៏មមាញឹកការស្វែងរកផ្ទះជួលនិងការពង្រឹងភាសាបរទេសជាដើមបន្ទាប់ពីបានរកផ្ទះជួលហើយទើបដាណាប្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយជាកសិករផ្ញើរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងអាហារដូចជាអង្ករម៉ាំផ្អកជាដើមមកតាមរថយន្តឈ្នួល
បញ្ហាបបាដោយសារតែមកភ្នំពេញទៅចំណាយលុយអស់ច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងទៅថាមែនតើការចាយវាការទិញរបស់៣មួយទៅគិតមែនតើបង
ក្រៅពីនេះអ្វីដែលដាណាត្រូវធ្វើគឺសម្របខ្លួនទៅនឹងការរៀនអនឡាញដាណាបានគិតរួចហើយថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងអាចកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
កាលពី12លើកទៅវិញផុតខ្ញុំថាវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំពិបាកដោយសារតែអត់ទាន់សមនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតាមកម្មវិធីមួយដែលគ្រូគាត់ចេះរយងមកពីគឺថាអនឡាញពីតាមពីចម្រុះពីព្រៃរបស់ខ្លួនទៅខ្ញុំទីមខ្លួនបានច្រើនក្នុងការយកដឹងអំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងការសិក្សាតាមអនឡាញ
កាលពីចុងឆ្នាំ2020លោកសំអានសវណ្ណឆវិនដែលជាគ្រូបង្រៀនរបស់ដាណានៅថ្នាក់ទី12បានស្ម័គ្រចិត្តដឹកនាំក្រុមសិស្សប្រមាណ10នាក់រួមទាំងដាណាដែលចង់បន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញដើម្បីណែនាំឲ្យពួកគេស្គាល់មុខជំនាញនិងសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនលោកគ្រូជំនាញគីមីវិទ្យារូបនេះដើមកំណើតជាអ្នកភ្នំពេញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបង្រៀននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឲ្យសិស្សកាន់តែច្រើនបន្តប្រឹងរៀនជំនាញនៅភ្នំពេញ
តែណាយើងមានសិស្សនៅតាមសកលវិទ្យាល័យមួយអញ្ចឹងគំនិតនេះខ្ញុំចង់ថាថ្ងៃក្រោយទៅឧបមាថាសិស្សថ្នាក់ទី12មុននឹងវាឡើងទៅរៀននៅភ្នំពេញខ្ញុំពឹងលើនិស្សិតដែលឡើងទៅរៀនមុនហ្នឹងដើម្បីយើងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យជើងខាងយើងវិញតើយើងត្រូវរៀនអីឲ្យពូកែរៀនចេះអីខ្លះយើងត្រូវត្រៀមអីខ្លះមុននឹងយើងឡើងទៅរៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ស្ថិតក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញយុវតីសួនសុរៃជាសិស្សម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តកំពង់ធំកាលពីដើមឆ្នាំ2021សុរៃបានជួលបន្ទប់មួយតម្លៃ50ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីស្នាក់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិស្រី4នាក់ផ្សេងទៀតការសិក្សារបស់សុរៃត្រូវបានជួយទំនុកបំរុងរួមគ្នាពីឪពុកម្ដាយដែលជាកសិករនិងបងស្រី2នាក់ដែលជាកម្មកររោងចក្រសុរៃដែលចង់រៀនជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាកូនម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមបងប្អូនស្រី4នាក់ដែលបានរៀនចប់វិទ្យាល័យនិងមានឱកាសបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមុនពេលសុរៃមកទីក្រុងភ្នំពេញសុរៃបានជជែកពិភាក្សានិងសុំយោបល់ពីអ្នកភូមិខ្លួនដែលមានបទពិសោធន៍មករៀននៅភ្នំពេញតាក់ទងនឹងរបៀបរស់នៅរបៀបធ្វើដំណើរព័ត៌មានអំពីជំនាញសិក្សានិងគុណភាពអប់រំរបស់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានានាដោយគ្នានឹងដាណាដែរសុរៃមានការលំបាកសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវភាពថ្មីនៅភ្នំពេញដូចជាការធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងនិងមើលផែនទីតាមទូរស័ព្ទដៃជាដើម
ហើយមកដល់ពេញដំបូងខ្ញុំមានថាពិបាកមែនសែនដោយសារយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវហ្នឹងហើយហើយយើងអត់ស្គាល់មានលុយថាស្អែគេបោកយើងទៀតមានន័យថាយើងអត់ដឹងតម្លៃអីអញ្ចឹងទៅគេកោយើងអីអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងតែតោអត់ដឹងទាំងណាប៉ុន្តែយើងក៏មានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែរចេះមើលម៉ាក់មើលអីហើយចេះស៊ូគេស៊ូអីអញ្ចឹង
សុរៃឲ្យដឹងថាឪពុកម្ដាយនៅតាមជនបទភាគច្រើនស្គាល់និងជំរុញឲ្យកូនរៀនជំនាញបែបប្រពៃណីដូចជាគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកធនាគារឬគ្រូពេទ្យជាដើម
ប៉ុន្តែដល់ឡើងទី10ខ្ញុំចេះតាសម័យមើលទៅចង់ធ្វើពេទ្យចិត្តវិទ្យាអីដល់ទី11ខ្ញុំដូរទៀតនិយាយទៅយើងដូររហូតទី11ខ្ញុំចង់រៀនគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដល់ទី12មានកម្មវិធីមួយរបស់អង្គការ BBC Media Action ឬក៏ Khlahan 9គាត់ទៅដល់សាលាខ្ញុំផ្ទាល់ហើយគាត់មានវាគ្មិនល្អល្អដែលឲ្យយើងអាចថាជួយយើងឲ្យសម្រេចគោលដៅរបស់យើងបានណាទៅហើយឲ្យយើងដឹងពីអ្វីដែលយើងចង់រៀននៅថ្ងៃអនាគតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតេស្តទៅតាមសភុដែលគាត់ឲ្យហ្នឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងរៀនគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងតែទី12ហ្នឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាពេលមកដល់សាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំនឹងរៀនគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
សុរៃយល់ថាការសិក្សាបានខ្ពស់អាចជួយសម្រាលជីវភាពនិងលើកមុខមាត់របស់គ្រួសារ
មានទាំងយំមានទាំងអីមានទាំងអស់មកសពមកហើយមានទាំងបាក់ទឹកចិត្តអីគឺយើងបានឆ្លងកាត់អស់ហើយព្រមយើងមកដល់ពេលយើងដឹងថាយើងជាកូនអ្នកក្រហើយមានអ្នកមើលងាយយើងច្រើនអញ្ចឹងតែខ្ញុំព្យាយាមពុះពៀមកដល់ឲ្យបានដល់ថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យហើយឲ្យមានការងារធ្វើហើយនិយាយថាយើងចង់ប្រើបំរាស់ពីតកូលដែរគេមើលងាយហើយក្រីក្រហើយអត់មានអ្នករៀនអ្នកសូត្រអីចឹងពួកគេថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅពុទ្ធពងរបស់យើងហើយចង់បណ្ដុះប្អូនប្អូនឬក៏ក្មួយក្មួយដែលនៅក្រោមយើងនឹងឲ្យគាត់បានរៀនមក
បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈចំនួន48និងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជនចំនួន77នៅភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំរូបនេះឲ្យដឹងថាអត្រាកើនឬថយនៃចំនួនសិស្សបន្តចូលរៀននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប្រែប្រួលជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្អែកតាមការសម្ដែងចិត្តរបស់បុគ្គលអ្នករៀននិងក្រុមគ្រួសារនៅឆ្នាំ2020-2021នេះលោកថាផលជះពីជំងឺរាតត្បាតCOVID-19 អាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបញ្ជាក់ថាផលជះទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រួសារសិស្សជាកត្តាចម្បងបំផុតដែលបង្អាក់ដំណើរសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានេះនោះទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រសួងព្យាយាមបង្វែរបញ្ហាប្រឈមនៃជំងឺរាតត្បាតនេះមកក្លាយជាឱកាសពង្រឹងការអប់រំបែប Digital វិញ លោកប៉ាចាន់រឿនអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងបានចងក្រងសៀវភៅអំពីទស្សនវិជ្ជាថ្នាក់បញ្ចប់ជំនួយស្មារតីក្នុងការកំណត់គោលដៅជីវិតបានប្រាប់ VOA ថាសិស្សជនបទដែលមករៀននៅភ្នំពេញប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពហូបចុកទិញសម្ភារៈសិក្សានិងចំណាយលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកបន្តថានៅប្រទេសផ្សេងមានផ្តល់កម្ចីឲ្យសិស្សសម្រាប់ការសិក្សាហើយពេលសិស្សទទួលបានការងារពួកគេអាចសងត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅកម្ពុជាមិនទាន់មានគោលនយោបាយបែបនេះនោះទេ
យុវជនភាគច្រើនដែលមានមហិច្ឆតាចង់រៀននៅបានខ្ពង់ខ្ពស់នោះតើតែមានការតស៊ូស្វិតស្វាញនិងការព្យាយាមពេលខ្លះត្រូវពិសាសម្ញថាត្រូវស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានណាបាទអាចមានឱកាសតស៊ូរៀនចប់ចុងចប់ដើមនិងអាចមានការងារធ្វើល្អ
លោកប៉ាចាន់រឿនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរគិតគូរបន្ថែមអាហារូបករណ៍ទាំងថ្លៃសិក្សានិងការឧបត្ថម្ភថ្លៃជីវភាពដល់សិស្សដែលមានជីវភាពលំបាកជាពិសេសបង្កើនកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់សិស្សទូទៅនិងសិស្សនារីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការសាងជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសមិចស៊ិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងពិចារណាអំពីការលុបចោលគម្រោងសាងសង់នេះដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃរបៀបវារៈរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកការពារបរិស្ថាននិយាយថាការប្រញាប់ប្រញាល់សាងជញ្ជាំងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump បានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាបរិស្ថានជាច្រើននៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃដែលពីមុនត្រូវបានទទួលការការពារដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលជាទឹកដីរបស់ជនជាតិដើមផងដែរអ្នកស្រី Megan Janetsky រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃជាតិ San Bernardino នៅភូមិខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Arizona ហើយលោកជ្រាវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដែនជម្រកសត្វព្រៃជាតិ San Bernardino ជាកន្លែងដែលគេឮតែសំឡេងខ្យល់បក់និងទឹកហូរនៅក្នុងទន្លេនិងត្រពាំងតែប៉ុណ្ណោះតែប្រហែលខែថ្មីៗនេះមានការសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្រោយពេលប្រធានាធិបតី Joe Biden សន្យាបញ្ជប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាលោក Miley Trapagan ជាដើមបារម្ភពីការខូចខាតដែលមានរូចស្រេចទៅលើប្រភេទសត្វនៅទីនេះដែនជម្រកសត្វព្រៃនេះនៅដាច់ស្រយាលហើយមានមនុស្សឆ្លងកាត់តិចតួចលោក Trapagan ថ្លែងថា
This is a migratory corridor for wildlife and it has been for thousands of years
នេះជាច្រកឆ្លងកាត់របស់សត្វព្រៃរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយសត្វព្រៃជាច្រើនមករកទឹកផឹកនៅទីនេះ
ភ្នំនឹងចឡង Sky Islands នេះជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់សត្វតោជ្រូកព្រៃខ្លានិងប្រភេទសត្វដទៃទៀតដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ព្រំដែននេះលោកត្រាផាកានប្រើម៉ាស៊ីនថតនេះដើម្បីតាមមើលការផ្លាស់ទីកន្លែងរបស់សត្វក្រោយការចាប់ផ្ដើមសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនលោកថាសត្វទាំងអស់បានបាត់បង់ពីតំបន់នេះលោកថ្លែងបន្តទៀតថា
But since the border wall has been built you have a 30 foot steel wall
ឥឡូវមានចម្រឹងដែកថែបកម្ពស់9ម៉ែត្រនឹងមានចន្លោះយ៉ាងតូចដែលមិនអាចឲ្យសត្វចេញចូលរួចក្រៅពីសត្វទន្សាយតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនេះជាឧបសគ្គយ៉ាងធំមួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់សត្វព្រៃទាំងនេះ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាង720គីឡូម៉ែត្រនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងដែលភាគច្រើនជាដីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបទបញ្ញត្តិខ្លះត្រូវបានលើកលែងដើម្បីសាងសង់នៅលើដីដែលត្រូវបានការពារដូចជាតំបន់ San Bernardino នេះជាដើមមុនពេលចេញពីតំណែងលោកត្រាំបានទៅទស្សនាជញ្ជាំងថ្មីនៅជិតទីក្រុង McAllen រដ្ឋ Texas លោកត្រាំបានថ្លែងនៅពេលនោះថា
Today we celebrate an extraordinary milestone the completion of the promise
នេះយើងអបអរការសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនតាមការសន្យាដែលមានចម្ងាយ720គីឡូម៉ែត្រគ្មាននរណាដឹងថាវាធំបែបនេះទេ
អ្នកការពារបរិស្ថានថាការសាងសង់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សត្វខ្លះដែលជិតផុតពូជអ្នកសាងសង់ក៏បានបំទឹកពីក្រោមដីដើម្បីចាក់បង្គោលស៊ីម៉ងធ្វើឲ្យទឹករីងស្ងួតប៉ះពាល់ដល់ប្រភេទត្រីដែលជិតផុតពូជនោះលោកចនខឺកសកម្មជននៅជាអ្នកថតរូបសត្វព្រៃលើកឡើងថានៅចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីនេះក្រុមអ្នកសាងសង់បានប្រើរំសើបបំផ្ទុះថ្មភ្នំហើយបំផ្លាញជម្រករស់នៅដ៏សំខាន់របស់សត្វខ្លាដំបងព្រៃដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទោះជាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាឲ្យជប់ការសាងសង់ភ្លាមក្តី ក៏អ្នកបរិស្ថានខ្លះថែមទាំងចង់ឲ្យលោករុះរើចេញជញ្ជាំងដែលបានសង់រួចហើយផងលោកខឹងនិយាយថា
That gives some hope to you know to the animals that
ជាការផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមខ្លះដល់សត្វព្រៃដែលកំពុងរស់នៅទីកន្លែងមួយចំនួនដែលគ្មានជញ្ជាំងតែតំបន់ខ្លះដូចជា San Bernardino Coronado National Forest និងតំបន់ Coronado National Monument ជាដើមយើងត្រូវរុះរើជញ្ជាំងដែលបានសាងសង់រួច
រដ្ឋបាលលោក Biden និយាយថាខ្លួននឹងបង្កើតផែនការមួយដើម្បីដោះស្រាយការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សត្វផ្សោតប្រភេទ Maui គឺជាអំបូរសត្វផ្សោតដែលមានទំហំតូចបំផុតនិងកម្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយបើតាមការប៉ាន់ស្មានចុងក្រោយសត្វផ្សោតប្រភេទនេះមាននៅសល់តែ63ក្បាលប៉ុណ្ណោះប្រទេសណូវែលសេឡង់ចាប់ផ្ដើមគម្រោងប្រើប្រាស់ drone ដើម្បីតាមដាននិងការពារសត្វផ្សោតដ៏កម្រនេះលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី26ខែកុម្ភៈអ្នកស្រី Jacinda Ardern នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណូវែលសេឡង់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីកំពុងគាំទ្រដល់គម្រោងថ្មីមួយដែលប្រើប្រាស់ drone ដើម្បីតាមដាននិងការពារសត្វផ្សោតប្រភេទ Maui ដែលជាប្រភេទថនិកសត្វក្នុងសមុទ្រដ៏កម្របំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកសត្វផ្សោត Maui ត្រូវបានគេរកឃើញតែនៅក្នុងដៃសមុទ្រដ៏តូចមួយនៅឆ្នេរខាងលិចនៃកោះខាងជើងរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់ប៉ុណ្ណោះហើយតាមការប៉ាន់ស្មាននៅពេលបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាសត្វផ្សោតប្រភេទនេះដែលពេញវ័យមាននៅសល់តែ63ក្បាលប៉ុណ្ណោះគម្រោង drone Maui ថ្មីគឺជាការសហការរយៈពេល1ឆ្នាំរវាងក្រសួងឧស្សាហកម្មណូវែលសេឡង់អង្គការ Maui 63ដែលជាអង្គការបច្ចេកវិទ្យាសត្វព្រៃមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់គម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់យន្តហោះតូចៗដែលមិនមានមនុស្សបើកឬហៅថា drone ដើម្បីស្វែងរកនិងតាមដានសត្វផ្សោត Maui ដោយបើកពីលើសត្វផ្សោតទាំងនោះដោយមិនរំខានដល់ពួកវានិងប្រមូលយកទិន្នន័យពីជម្រកចំនួននិងឥរិយាបថរបស់សត្វផ្សោតទាំងនោះអ្នកស្រី Ardern បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា drone នឹងអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងភាគីផ្សេងទៀតផ្ដោតកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សរបស់ពួកគេនៅកន្លែងដែលត្រូវការបំផុតដើម្បីការពារសត្វទាំងនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាជាគោលការណ៍គ្រឹះយើងបានកំណត់តំបន់ភូមិសាស្ត្រដែលយើងបានរដ្ឋបတ်មិនឲ្យមានការនេសាទតាមវិធីមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះនឹងជួយយើងឲ្យដឹងពីកន្លែងដែលសត្វទាំងនេះនៅចលនារបស់ពួកវានិងកន្លែងដែលយើងត្រូវការពារបន្ថែមទៀតសត្វផ្សោតម៉ៅយីគឺជាអំបូរសត្វផ្សោតតូចបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រវែងខ្លួនខ្លីជាង2ម៉ែត្រនិងអាចមានទម្ងន់ត្រឹមតែ50គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះមិនដូចសត្វផ្សោតដទៃទៀតនោះទេសត្វផ្សោតម៉ៅយីមានប្រយោជន៍ក្នុងរាងមូលខុសពីគេនិងមានច្រមុះខ្លីសត្វផ្សោតប្រភេទនេះបង្កកំណើតយឺតដោយអាចបង្កើតកូនបានតែមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំនិងមានអាយុខ្លីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសត្វផ្សោតអំបូរផ្សេងមូលហេតុទាំងនេះអាចជាការរួមចំណែកធ្វើឲ្យចំនួនរបស់ពួកវាធ្លាក់ចុះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្វាអ៊ូរ៉ាងអ៊ូតាំងគឺជាប្រភេទសត្វសំខាន់ដែលជិតផុតពូជហើយបញ្ហារាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារនិងបង្កើនចំនួនសត្វស្វាប្រភេទនេះលោក Arash Arabi Sadi នៃ VOA រាយការណ៍ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះសត្វស្វាប្រភេទនេះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែដំណើរការឡើងវិញហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាវិធានការដំបូងខ្លះសម្រាប់សេរីភាពរបស់ស្វាអ៊ូរ៉ាងអូតង់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីសត្វស្វាដ៏អស្ចារ្យដែលជាប់បំពេញមនុស្សនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការថែរក្សារបស់មូលនិធិ Borneo សង្គ្រោះស្វាអ៊ូរ៉ាងអូតង់ នៅទីនោះពេទ្យសត្វនិងអ្នកឯកទេសបានមកហាត់ស្វាអ៊ូរ៉ង់តង់អំពីរបៀបដែលពួកវាត្រូវចេះរស់បន្ទាប់ពីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីក្នុងទ្រុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ដល់ការងារជាច្រើនរបស់ពួកគេរួមទាំងការដលែងស្វាទាំងនេះទៅក្នុងព្រៃផងដែរនាយកអង្គការនេះលោកចាម៉ាទីនសេហិតថាដល់ពេលត្រឡប់មកធ្វើការវិញហើយ
យើងចំណាយពេលជិត1ឆ្នាំទើបអាចទប់ទល់នឹងការរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទារបស់យើងបានស្វាអ៊ូរ៉ង់អ៊ូតង់ប្រមាណក្បាលចុងក្រោយអាចដោះលែងទៅក្នុងព្រៃបានហើយនៅពេលនេះ
ស្វាអ៊ូរ៉ង់អ៊ូតង់នេះត្រូវបានកដឹកតាមមកធ្វើភេកជ្ជៈចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅនៅទីនោះពេទ្យសត្វដូចជាលោក Patrick Flegalata ជាដើមនៅតែរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នលោកថ្លែងថាWe will carry
out of the patrol. យើងនឹងបន្តល្បាតនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាស្វាអ៊ូរ៉ង់អ៊ូតង់នៅតែមានសុខភាពល្អ
។បុគ្គលិកមូលដ្ឋានបូណេអូសង្គ្រោះស្វាអ៊ូរ៉ង់អ៊ូតង់បានលែងស្វាអ៊ូរ៉ង់អ៊ូតង់ចំនួន10ក្បាលប៉ុន្តែថាពួកគេមានការងារច្រើនទៀតត្រូវធ្វើ។ស្វាអ៊ូរ៉ង់អ៊ូតង់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសត្វប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់នៃការផុតពូជ។មូលដ្ឋានខាងលើនេះថែរក្សាស្វាប្រភេទនេះចំនួនជាង400ក្បាល។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺមហារីកត្រូវការជំនួយផ្នែករ៉ែវត្ថុនិងកម្លាំងចិត្តពីសហគមន៍តួអង្គភាពយន្ត Hotel Rwanda បង្ហាញខ្លួននៅតុលាការខណៈអ្នកគ្រប់គ្រងរីគុណថាជាសវនកម្មបង្រ្កប់កិច្ចសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដោយតទៅកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺមហារីកថ្មីប្រមាណ 15,000 នាក់បើយោងតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2018របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រួសាររៀបរាប់អំពីការហែលឆ្លងឧបសគ្គដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចំពោះក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺមហារីកគេត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងកម្លាំងចិត្តពីសហគមន៍អ្នកនាងខាន់សុគមនោរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អូនរីត្រាមានសុបិនចង់ក្លាយជាមេធាវីឬចៅក្រមតាំងពីក្មេងរីត្រាធំធាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឪពុកនិងម្ដាយជាអ្នកលក់ដូរក្នុងផ្សារទោះបីឪពុកម្ដាយរបស់រីត្រាមិនមានជីវភាពស្ដុកស្ដម្ភពួកគេទាំងពីរផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងការគាំទ្រទាំងអស់ដែលរីត្រាត្រូវការដើម្បីឲ្យសុបិនរបស់គាត់ក្លាយជាការពិតជាបងស្រីធំក្នុងចំណោមកូនស្រី3នាក់រីត្រាខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីលើកទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយរីត្រាមានគម្រោងរកការងារដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលពួកគាត់ចាស់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2017ក្នុងដំណើរកំសាន្តមួយក្រោយរីត្រារៀបការបានពីសប្ដាហ៍ស្វាមីរបស់រីត្រាត្រូវជូននាងទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗក្រោយរីត្រាមានអាការៈឈឺចុកចាប់ហើមពោះបន្ទាប់ពីហូបទុរេនបានប្រមាណខ្លែគ្រូពេទ្យប្រាប់រីត្រាថាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេគ្រាន់តែប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដំណើរការមិនល្អដូចនេះគ្រូពេទ្យចេញវិជ្ជបញ្ជាជាថ្នាំជួយរំលាយអាហារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រីត្រានេះជាសញ្ញាមិនល្អព្រោះខ្លួនធ្លាប់មានបាក់ពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013ក្រោយបាត់ជើងមានឈាមហើយចុកពោះខ្លាំងឪពុករីត្រាជូនរីតាទៅគ្លីនិកឯកជនមួយដែលពេទ្យប្រាប់ថាគាត់មានបញ្ហាក្រពះរីត្រាព្យាយាមតមអាហារខ្លះដូចជាទូរ៉េនឬម្ទេសឬក៏អ៊ុយស្ទ័រជាដើមក្រោយសម្គាល់ឃើញរោគសញ្ញាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក្រោយហូបអាហារទាំងនោះក្រោយត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញពីដំណើរកំសាន្តក្រេបទឹកឃ្មុំជាមួយស្វាមីរីត្រាប្រញាប់ទៅពេទ្យអង្គការមួយទីនោះពេទ្យប្រាប់ថារីត្រាមានគិសនៅដៃស្បូនទាំងសងខាង
ហើយខ្ញុំសួរពេទ្យថាចឹងមានដំណោះស្រាយអីព្យាបាលធ្វើម៉េចគាត់ថាអត់មានវិធីអីក្រៅពីវះកាត់ស្បូននឹងទាំងអស់ហេ
រីត្រាមិនអស់ចិត្តហើយស្រាវជ្រាវដោយការអាននិងតាមដានប្រភពមួយចំនួននេះជាទម្លាប់របស់រីត្រាដែលជាមនុស្សឧស្សាហ៍ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រុមគ្រួសាររបស់រីត្រាជូននាងទៅពេទ្យនៅប្រទេសថៃគ្រានោះហើយរីត្រាបានស្រាវជ្រាវចំណល់ខ្លួនតាំងពីជាង4ឆ្នាំមុនដែលជារឿយៗនាងសម្គាល់រោគសញ្ញានានាដូចជាការបន្ទោបង់ចិញ្ចៀមការចុកពោះបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងការអស់កម្លាំងជាដើមតាមរោគវិនិច្ឆ័យបញ្ជាក់ថារីត្រាមានជំងឺមហារីកពោះវៀនរីត្រាបានប្រាប់ VOA ថារ
យៈពេលមួយអាទិត្យគេតាមដានយើងណាតែពេលគេស្កែនហ្នឹងគេមើលដឹងហើយថាវានៅពោះវៀនហើយវារាដាលដល់ស្បូនអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ែតលួងយើងហើយពេល
ជីវិតរីត្រាក៏ដូចជាជីវិតអ្នកមានជំងឺមហារីកផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរជំងឺមហារីក គឺជាពពួកជំងឺមួយក្រុមធំដែលអាចកើតឡើងនៅសឹងគ្រប់សរីរាង្គឬជាលិកានៃរាងកាយនៅពេលដែលកោសិកាមិនប្រក្រតីណាមួយលូតលាស់លឿនដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងឬហួសពីព្រំដែនធម្មតាហើយបន្ទាប់មកវាវាយលុកទៅប្រព័ន្ធរាងកាយផ្សេងៗទៀតនិងរីករាលដាលដល់សរីរាង្គផ្សេងៗជំងឺមហារីកជាបុព្វហេតុបង្កឲ្យមានការស្លាប់លំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2018កម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺមហារីកថ្មីចំនួន 15,362 នាក់ដែលមានអត្រាការស្លាប់ខ្ពស់ដល់ 76%នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ WHO ចុះផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2020ការព្យាករណ៍ថាចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកនឹងកើនឡើងទ្វេដងនៅឆ្នាំ2040មហារីកថ្លើមគឺជាប្រភេទមហារីកដែលមានអ្នកកើតច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកគឺជំងឺមហារីកសួតមហារីកសូដន់មហារីកមាត់ស្បូននិងមហារីកពោះវៀនអ្នកដែលឆ្លងកាត់ជំងឺមហារីកឬគ្រួសារដែលធ្លាប់មានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនកើតជំងឺមហារីកនេះយល់ច្បាស់ថាជំងឺមហារីកប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរូបរាងកាយជីវិតរបស់អ្នកជំងឺផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺផងដែរនេះបើយោងតាមក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺមហារីកដែល VOA សាកសួរនៅកម្ពុជាអ្នកដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាខ្លួនមានជំងឺមហារីកនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លួនពន្យល់ប្រាប់ពួកគេឲ្យស្ងប់ចិត្តរៀបចំឆាកជីវិតរៀបចំទុកដាក់កូនចៅនិងធ្វើអ្វីៗឲ្យហើយសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់ប៉ុន្តែសម្រាប់លីត្រាក្រុមគ្រូពេទ្យនៅថៃបានធានាថានឹងមានសង្ឃឹមលីត្រានិយាយថា
វាសាច់នឹងវានៅចំកន្លែងស៊ីកមួយអារបត់មកតង់ទៀតបានវាមកដល់រាច់តឹមហ្នឹងចឹងទៅក៏ប៉ែតវះបានហើយរីកនិចវាបានភ្លាមៗវាអត់បញ្ហាគាត់ថាបើសិនជាវានៅតិចទៀតចិត្តទៅដល់ក្រាច់ធំតោះតែយើងចាស់រុនមួយដើម្បីបត់ជើងធំតែសំណាងល្អពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដល់ហ្នឹងឯង
រីត្រារៀបរាប់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាក្រុមគ្រួសារនាងចំណាយអស់ជាង $10,000អាមេរិករួចទៅហើយក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ថ្លៃឈ្នួលសេវាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការវះកាត់ការធ្វើដំណើរអាហារនិងកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកការធ្វើដំណើរទៅមកនឹងការចំណាយលើសេវាព្យាបាលនេះបន្តរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2020កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមព្យាបាលជំងឺមហារីកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2003នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018មជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកថ្មីត្រូវបានបើកដំណើរការនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតសប្តាហ៍កម្ពុជាមានពេទ្យជំនាញប្រមាណ50នាក់ដែលព្យាបាលជំងឺមហារីកនេះបើយោងតាមវេជ្ជបណ្ឌិតយូសុខាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកដែលជាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺមហារីកមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកថាលោកព្យាបាលអ្នកជំងឺជាមធ្យមយ៉ាងតិច300នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំលោកប្រាប់ VOA ថា
គប់អត់អត់គប់ទេអញ្ចឹងមិនតើថាប៉ែតមកនៅលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏ខ្វះដែរតែគាត់ថាយើងជាជនយើង6 10លានអ្នកយើងមានប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់ទេមែនតើទៅវាគួរតែមានច្រើនជាងហ្នឹងណាខ្ញុំមើលទៅយើងអាចត្រូវការគ្រូប៉ែតហើយថែ1000អ្នកអីដែរបានអាចឆ្លើយតបបានតាមតម្រូវការតាមការចង់បានរបស់អ្នកជំងឺនិងគ្រួសារគាត់
ជំងឺមហារីកអាចព្យាបាលដោយការវះកាត់ការបាញ់កាំរស្មីការប្រើប្រាស់អាសុតនិងវិធីព្យាបាលដទៃទៀតដែលបង្រួមសាច់មហារីកឬបញ្ឈប់ការវិវត្តនៃសាច់មហារីកនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក Mayo Clinic ស្ថាប័នដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកជំងឺអាចទទួលការព្យាបាលដោយវិធីសាស្ត្រណាមួយតែមួយមុខឬព្យាបាលដោយបូករួមវិធីសាស្ត្រចំនួន2ឬច្រើនបញ្ចូលគ្នាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកជំងឺទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិ IAEA ជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិមហារីកឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកជំងឺប្រមាណ90%នៃអ្នកជំងឺសរុបជាង 15,000 អ្នកត្រូវការព្យាបាលដោយកាំរស្មីក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមានម៉ាស៊ីនព្យាបាលដោយកាំរស្មីនេះចំនួន2គ្រឿងប៉ុណ្ណោះគឺនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបើតាមលោកបញ្ជាបណ្ឌិតអ៊ីវសុខាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកម៉ាស៊ីនទាំង2គ្រឿងនេះអាចផ្ដល់សេវាព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺប្រមាណ1,400អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំ ំទីភ្នាក់ងារ IAEA ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកជំងឺមហារីកកម្ពុជាប្រមាណ 1,500 នាក់ឬស្មើនឹង 10% នៃអ្នកជំងឺមហារីកសរុបនៅកម្ពុជាជ្រើសរើសការព្យាបាលនៅប្រទេសជិតខាងហេតុនេះមានអ្នកជំងឺមហារីកជាច្រើនទៀតរងការឈឺចាប់ដោយសារពុំមានលទ្ធភាពទទួលការព្យាបាលដោយកាំរស្មីការព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺមហារីកនៅក្នុងស្រុកដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនៅខ្សោយមិនទាន់ត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺច្រើនអ្នកនេះមិនមែនជាជំរើសសម្រាប់អ្នកជំងឺមួយចំនួនដូចជាអ្នកស្រីអូនរីត្រានោះទេគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺមហារីកលោកអ៊ីវសុខាថ្លែងថាការចំណាយលើការព្យាបាលជំងឺមហារីកមានតម្លៃខ្ពស់ជាងជំងឺផ្សេងៗខ្លាំងលោកបន្ថែមថាប្រជាជនខ្មែរដែលមិនមានបានសន្តិសុខសង្គមបោះសសរឬមិនមានបានមូលនិធិសមធម៌ប្រើលុយចេញពីហោប៉ៅខ្លួនឯងឬលុយសន្សំរបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារលោកមានប្រសាសន៍ថា
ទៅវិញទៅសកអមរិកសកអ្នកមានគេនៅតែសេថាថ្លៃហួសពីអ្វីដែលប្រជាជនអាចafford បាន
ជំងឺមហារីកមានរាប់រយប្រភេទឯមូលហេតុនៃជំងឺមហារីកភាគច្រើនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះទេមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកមិលមូរ៉ាគ្រូពេទ្យឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយកម្មរស្មីនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅក្នុងសង្គមរបបអាហារមិនល្អការជក់បារីនិងអត្រាធ្វើតេស្តពិនិត្យសុខភាពនៅមានកម្រិតទាបបានធ្វើឲ្យជំងឺមហារីកត្រូវបានគេចាត់ទុកក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ដែលបង្កឲ្យមានការស្លាប់នៅកម្ពុជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានទាន់ពេលមានសារៈសំខាន់ជួយអ្នកជំងឺឲ្យជៀសផុតពីការស្លាប់ដែលបណ្ដាលពីការវិវត្តរបស់ជំងឺមហារីកនេះបើតាមលោកមិលមូរ៉ានៅកម្ពុជាជាង 70% នៃអ្នកកើតជំងឺមហារីកដែលមកជួបពេទ្យត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺមហារីកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយការនេះធ្វើឲ្យមានឱកាសនឹងជំរើសព្យាបាលតិចតួចជាពិសេសនៅពេលមហារីកវិវត្តហួរដំណាក់កាលទី1ឬទី2ដែលឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺដំណាក់កាលទី4ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនពិនិត្យសុខភាពទៀងទាត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកកើតជំងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយមានតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះគ្រូពេទ្យឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកលោកមលមូរ៉ាប្រាប់ VOA ថា
មហារីកវាជាជំងឺមួយដែលថាវាថាស្មុគស្មាញត្រូវការការព្យាបាលច្រើនជំងឺ
លោកបន្តថា
មិនតែគ្រូពេទ្យឯកទេសមហារីកសុខាទេតែវាត្រូវការតាំងពីគ្រូពេទ្យជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតែគាត់គឺអ្នកខាងរូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រឧទាហរណ៍ហ្នឹងគាត់សំខាន់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅពិនិត្យសញ្ញារីកហើយថាសញ្ញាជាសញ្ញារីកអត់ហ្នឹងគាត់សំខាន់ហើយគ្រូពេទ្យវាកាត់មួយចំនួនធំដែលគាត់ទទួលនឹងការវាកាត់សញ្ញារីកហ្នឹងគាត់សំខាន់ដែរហើយគ្រូពេទ្យដែលឯកទេសមហារីកហ្មងគឺចែកទៅ
នៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺមហារីកមានច្រើនដល់មានជំនាញឯកទេសបែងចែកទៅតាមផ្នែកទី1និមួយនេះបើតាមគ្រូពេទ្យឯកទេសព្យាបាលជំងឺមហារីកលោកមលមូរ៉ាក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាដោយសារតែគ្រូពេទ្យឯកទេសមានចំនួនប្រមាណ50នាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារីកជាង 15,000 នាក់បានធ្វើឲ្យការព្យាបាលកាន់តែមានការលំបាកលោកមលមូរ៉ាមានប្រសាសន៍ថា
ហើយបាទវាមានដូចមួយថាណាអ្នកជំងឺគាត់មកច្រើនទៅការងាររបស់យើងក៏វាច្រើនតាមប៉ុន្តែវាមានដំណោះស្រាយជាប់រហូតចឹងណាហើយកម្មវិធីព្យាបាលចេះតែបរិចរងតិចតងទៅតាមកលវិទ្យាដែលយើងពុំជួយអ្នកជំងឺថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងតែ COVID នេះយើងមានជំងឺច្រើនណាជំងឺមួយចំនួនធំចឹងក៏អាចទៅប្រទេសជិតខាងបានស្រួលដូចមុនទៀតទេគាត់ត្រូវរស់សេវានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងចឹងណាតែគាត់មកទៅយើងមើលតាមនេះគឺជាវាអាចមានការរងចាំយូរអីជាងមុនប៉ុន្តែទោះទៅយើងឃើញគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចឹងដូចគ្នារ
ីត្រាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយផ្ដល់សេវាផ្នែកច្បាប់ក្រោយនាងបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជំនាញច្បាប់និងបន្តអនុបណ្ឌិតជំនាញច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកញ្ញាអូនសុកនាប្អូនស្រីរបស់រីត្រានិយាយថារីត្រាស្រឡាញ់អាជីពនេះខ្លាំងណាស់សុកនារំលឹកថា
សូមបីតាអង្ការដែលគាត់ឈឺថ្ងៃឡើងទៅ8ទៅទទួលការវះកាត់ខែ7ឆ្នាំ2017ហ្នឹងគាត់នៅឲ្យខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងចៅក្រមនៅសាលាភូមិរដ្ឋបាលឡើយខ្ញុំអ្នកយកពាក្យហ្នឹងទៅដាក់ដោយសារគាត់នៅ8កាលហ្នឹងព្រោះគាត់រំពឹងថាមកវិញគាត់ប្រឡងចូល
ប៉ុន្តែនៅពេលរីត្រាត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយការព្យាបាលនៅទីក្រុងបាងកកនាងត្រូវរៀបចំអីវ៉ាន់ ដើម្បីទៅវិញម្ដងទៀត3សប្ដាហ៍ក្រោយរីត្រាត្រូវបន្តព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំគីមីឬហៅថា chemotherapy ដែលជាវិធីសាស្ត្រប្រើឱសថដែលមានសារធាតុគីមីខ្លាំងអាចសម្លាប់កោសិកាមហារីកដែលលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សវេជ្ជបណ្ឌិតប្រាប់រីត្រាថាប្រសិនបើរីត្រាមិនព្យាបាលដោយរបៀបនេះទេមហារីកប្រឈមនឹងការរីករាលដាលរីត្រាត្រូវប្រើថ្នាំគីមី8ដុសមានន័យថារាល់3សប្តាហ៍ម្ដងរីត្រាត្រូវត្រឡប់ទៅទីក្រុងបាងកកវិញគ្រួសាររបស់រីត្រាត្រូវចំណាយប្រាក់បន្ថែមសរុបប្រមាណ40,000ដុល្លារអស់រយៈពេល3ឆ្នាំរីត្រារងផលប៉ះពាល់ពីថ្នាំគីមីក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីករីត្រាសរសេរកំណត់ហេតុរៀបរាប់ពីអ្វីដែលនាងបានឆ្លងកាត់រីត្រាប្រាប់ VOA ថា
កាប៉ាត់ឲ្យ side effect នេះខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅលើ Facebook ខ្ញុំហើយខ្ញុំ note ទៀតអញ្ចឹងណាថាតាំងពីខ្ញុំចាក់មកហ្នឹងខ្ញុំរងទុកមួយវាអីខ្លះ
ផលប៉ះពាល់ពីការប្រើថ្នាំគីមីដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីកនោះរួមមានការបាត់បង់ចំណង់អាហារទម្ងន់ស្រកចុះខ្លាំងជ្រុះសក់ក្តៀនលាមករងាញ័រញាក់ស្បែកស្លេកស្លាំងងាយនឹងមានស្នាមជាំងាយនឹងហូរឈាមដោយសារសារធាតុប្លាកែតក្នុងឈាមថយចុះនិងការកេងមិនលក់ជាដើមរីត្រាបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែខ្ញុំចេះ research មើលខ្លួនឯងថាយើងត្រូវញ៉ាំអីដើម្បីឲ្យ immune system យើងនឹងវាបូតឡើងវិញពួកអីដល់ចឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខ្វះអីគេខ្ញុំព្យាយាមញ៉ាំបន្លែឬមកផ្លែឈើណាដែលវាមានវីតាមីនដើម្បីជួយឲ្យវាបំពេញអាព្យាយាមធ្វើអី fresh ញ៉ាំខ្លួនឯងដូច smoothie ឬមកអីចឹងញ៉ាំ
ច្រើនខែបន្ទាប់ពីព្យាបាលដោយថ្នាំគីមីនេះរីត្រាបានត្រឡប់ទៅសិក្សានិងធ្វើការវិញបានមួយរយៈកាលពីចុងឆ្នាំ2019រីត្រាបានជជែកជាមួយ VOA នៅផ្ទះរបស់នាងមុនពេលរៀបចំអាហារពេលល្ងាចជាមួយក្រុមគ្រួសារអាហារពេលល្ងាចដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិក5នាក់អង្គុយជុំគ្នារីត្រាស្លៀកពាក់ឈុតខោអាវនៅផ្ទះដែលក្រណាត់រំលេចរូបការចម្រុះនិងមានរុំកន្សែងពណ៌ផ្កាឈូកគ្របជុំវិញក្បាលរបស់នាងបិទបាំងផ្នែកសក់ដែលជ្រុះរីត្រាប្រាប់ VOA អំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះខ្លួនប្រាណរបស់នាងដោយសង្ខេបតែមួយម៉ាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា
ពួកការពេលដែលចាក់ម្ដងគឺ suffer like hell
ដែលមានន័យថាវាឈឺចុកចាប់ដូចនៅឋាននរកអញ្ចឹងរីត្រាបានរាប់អានអ្នកដតីទៀតដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយឬមានជំងឺមហារីកប្រភេទផ្សេងៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិនិងមិត្តរួមការងារផងរីត្រានិយាយថាអ្នកទាំងអស់នោះក៏ជួបប្រទះបញ្ហាធំៗ3ដូចខ្លួនដែរគឺបញ្ហាថវិកាសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរីត្រាប្រាប់ VOA ថា
បញ្ហាថវិកាបើសិនជាអ្នកផ្ទះយើងអត់មានអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាឈឺអញ្ចឹងភ្លាមគឺក្របមកអត់មានលទ្ធភាពជាបាលទេលុយដែលមើលជំងឺខ្ញុំនេះគឺបានពីនៅសល់តែលុយលក់ផ្ទះចាស់ចឹងណាចឹងទៅចែកតែបន្តជាបាលទៅតាមអប៉ាខ្ញុំគាត់មានទីទេពួកគាត់ហ្នឹងគាត់លក់ដូរ
រីត្រាបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីរកកន្លឺបន្តិចបន្តួចដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍សុខភាពរីត្រានិយាយថា
ដល់ពេលចឹងទៅចែកមើល YouTube គេធ្វើទឹក smoothie ញ៉ាំផ្លែឈើកិនអីចឹងទៅមើល YouTube បើពួកអ្នកដែលគេធ្លាប់ឈឺហ្នឹងគេ share ពីបទពិសោធន៍គេថាពេលដែលយើងរងអា side effect ហ្នឹងតើយើងត្រូវ ready សម្រាប់វាមិនចឹងទៅហើយពេលខ្លះជួបអ្នកដែលឈឺដូចគ្នាចឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាឈឺទៅវិញទៅមកចឹងប្រាប់គ្នាថាតើគួរញ៉ាំអីទៅបានវាត្រូវខ្លួនឯងផ្លាយ
ការលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកជំងឺមហារីករីត្រាបាននិយាយទៀតថា
ហើយ mental support គឺអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងវាសំខាន់បើសិនជាពេលដែលឈឺហើយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងក៏ទៅថាអស់សង្ឃឹមនឹងការព្យាបាលយើងអស់សង្ឃឹមនឹងលើកទឹកចិត្តយើងចឹងខ្លួនយើងក៏អត់មានកម្លាំងដែលលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរហើយសំខាន់មួយទៀតគឺប៉ែត mental support ពីប៉ែត
រីត្រាបានបន្ថែមថា
តែកាលណាយើងដាក់ចិត្តគិតអីមួយវាតែងតែចាញ់ជារូបរាងអញ្ចឹងចឹងបើសិនជាយើង positive thinking យើងគិតថាអូខេទោះបីយើងឈឺធ្ងន់ប៉ុន្តែយើងគិតថាវាអាចនឹងជាចឹងវាអាចតែបើសិនយើងនៅតែទន់ទោ negative តាមនឹងប្រហែលជាទៅមិនរួចទេវាបាក់ទៅតាមនឹងដែរចឹង
រីត្រាធ្លាប់បង្កើតក្រុមមួយនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលនាងសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តគ្នារីត្រាប្រាប់ VOA ថា
Scientist គាត់ពងតារីសើចឆ្នាំជាបាលអីចឹងដល់ពេលចឹងខ្ញុំហ្វមជាក្រុមទៅដើម្បីឲ្យចែកម្លែកអញ្ចឹងណាបានព័ត៌មានអីថ្មីអាប់ដេតប៉ុន្តែវាអត់វើកទេដោយសារតអ្នកជំងឺខ្លះគាត់
try to isolate themselves
ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះរីត្រាចាប់ផ្ដើមគិតថានាងជាបន្ទុករបស់គ្រួសាររីត្រាបានសម្រេចចិត្តអំពាវនាវជាសាធារណៈលើកដំបូងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្នើឲ្យមានការបរិច្ចាគដល់ក្រុមគ្រួសារនាងដើម្បីបន្តការព្យាបាលរីត្រាមិនអាចទៅថៃព្យាបាលជំងឺដូចមុនបានទៀតទេដោយសារយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្អូនស្រីរបស់រីត្រាកញ្ញាអូនសុកនីបានប្រាប់ VOA ថា
អ្នកដតីសោះគេជួយយើងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំថាគាត់ឡើងហោទឹកភ្នែកគេថាគាត់សុខចិត្តនឹងអ្វីដែលគេបានជួយគាត់ជួយកូនគាត់អីចឹងណា
គ្រួសារនេះមានកម្លាំងចិត្តមកវិញបន្តិចដំបូងគេបារម្ភថាការនិយាយទៅអូនត្អាយអំពីជំងឺនេះហាក់ដូចជាការសុំក្តីអាណិតពីអ្នកដតីឬសុំឲ្យគេជួយចិត្តទឹកប្រាក់ដែលពួកគេយល់ថាវាគឺជារឿងអៀនខ្មាស់សុកនីនិយាយថា
ការរែងគៀនហ្នឹងវាពិតជា work មែនអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែសួរថាតើមនុស្សគ្រប់គ្នាគាត់អាចនឹងថាប្រមូលបានចំនួនមួយដែលអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ឬមកក៏លំមអីអត់ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានជាលក្ខណៈបណ្ដាញអីអញ្ចឹងក្នុងការរែងគៀជួយអីដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងតែខ្លះទៅខ្ញុំគិតថាគាត់អាចនឹងគិតថាខ្មាស់គេអីអញ្ចឹងរកចំនួនសង្គមអីពីសប្បុរសជនអីអញ្ចឹងបង
ក៏ប៉ុន្តែជំនួយជាសប្បុរសនេះអាចទិញពេលវេលាឲ្យរាត្រាបានត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយនាងបន្តការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញការប្រឹងប្រែងរបស់រាត្រានិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកបានបញ្ចប់នៅខែតុលាឆ្នាំនេះនៅអាយុ29ឆ្នាំរីត្រាបានទទួលមរណភាពបងស្រីរបស់រីត្រាបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះថា
គាត់ចាប់ចុងក្រោយនឹងដោយសារតែអាយនិយាយបានថាដូចថ្មអស់មកបើចាញ់ឬអស់វាអស់ថ្មចុងក្រោយនឹងតែម្ដងណាបង
សុកនេះនិយាយបន្តថា
គេថា life goes on ណាបងយើងទទួលស្គាល់ការពិតយើងបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដល់ល្អម្នាក់អញ្ចឹង
ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺសមាជិកគ្រួសារដែលត្រូវកសាងកម្លាំងចិត្តឡើងវិញនៅពេលក្រុមគ្រួសារណាម្នាក់ឈឺជំងឺមហារីកនេះក្រៅអំពីបញ្ហាលុយកាក់ក្នុងការព្យាបាលគ្រួសារទាំងមូលរបស់អ្នកជំងឺត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវជាច្រើនទៀតដូចជាការមើលថែអ្នកជំងឺជូនអ្នកជំងឺទៅមកមន្ទីរពេទ្យប្រមូលព័ត៌មានពីវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងជួយតាមដានស្ថានភាពអ្នកជំងឺជាដើមហើយពួកគេក៏ត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តអ្នកជំងឺមិនថាស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺធ្លាក់ដុនដាបយ៉ាងណានោះទេសុកនីនិយាយថា
ខ្ញុំជឿថាមានគ្រួសារច្រើនណាស់ដែលគាត់យ៉ាងហោចមានសមាជិកឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺមហារីកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានជាប្រធានបទទាំងអស់ហ្នឹងចែកលែកទៅកាន់ពួកគាត់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងលើគ្រួសារនីមួយនីមួយហើយវាជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តអ្នកដតីបានដែរហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមធ្វើវាកើតឡើងភិកច្រើនយើងតែងចូលចិត្តតែ focus លើអ្នកជំងឺតើប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតអំពីអ្នកដែលរស់នៅជាមួយការភាសាអំពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមកលើគ្រួសារខ្ញុំជឿថាស្ទើរតែមិនមានអ្នកណាគេធ្លាប់យកប្រធានបទអញ្ចឹងយកមកនិយាយទេ
ប្រហែលជាពុំមានជំងឺណាឈឺពិបាកទ្រាំខ្លាំងជាងជំងឺមហារីកទេនេះគឺជាការលេចឡើងរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតយុសុខាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជំងឺមហារីកទួលអ្នកជំងឺដឹងថាឱកាសជាសះស្បើយមានតិចតួចវេជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតចុងក្រោយរបស់ពួកគេមានគុណភាពប្រសើរម្យ៉ាងទៀតអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលមានថវិកាផ្គត់ផ្គង់ព្យាយាមបន្តជីវិតរបស់ពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញវិធីសាស្ត្រព្យាបាលថ្មីដែលអាចជួយឲ្យជាសះស្បើយក៏ប៉ុន្តែតួបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីវសុខាលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
ការព្យាបាលជំងឺមហារីកនឹងវាហើយព្រោះពីមជ្ឈបាយជាបាលធម្មតារហូតដល់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយណាដែលតម្លៃវាខុសគ្នាមេឃដៃ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោក Paul Rusabagina ជាសកម្មជនម្នាក់និងតួអង្គនៅក្នុងភាពយន្ត Hotel Rwanda ដែលជាភាពយន្តជ្រើសរើសដើម្បីប្រកួតយកពានរង្វាន់ Oscar លោកបានចូលរួមក្នុងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែកុម្ភៈដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្ដល់ជំនួយដល់ក្រុមឧទាមគ្រួសាររបស់លោកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរ៉ូវ៉ាន់ដាចាប់ចម្រិតហើយពួកគេកំពុងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកភ្លាមៗអ្នកស្រីសាឡឹមសាឡមុនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកផូរូសេសាបាគីណាត្រូវបានចាត់ទុកជាវីរៈបុរសដែលជួយមនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រ៉ូវ៉ាន់ដាឆ្នាំ1994នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដល់ជំនួយដល់ភេរវកម្មដោយសារតែលោកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមសមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកតស៊ូមតិអះអាងថាលោកត្រូវបានចាប់ជំរិតនៅក្នុងខែកញ្ញាពេលលោកជិះយន្តហោះឯកជននៅទីក្រុងឌូបៃប៉ុន្តែយន្តហោះនោះបែរជាបើកទៅប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាវិញលោកកេធារ៉ាកាសាបាណាមេធាវីរបស់លោករូសេសាបាគីណាបានថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមអះអាងថាលោករ៉ូសេសាបាគីណាត្រូវបាននាំមកប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាដោយខុសច្បាប់លោកមិនបានមកទីនេះដោយសារមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នឬដោយឆន្ទៈរបស់លោកនោះទេ
លោករូសេសាបាគីណាអះអាងថាតុលាការមិនមានយុត្តាធិការនោះទេព្រោះលោកជាជនជាតិបេសិកនឹងត្រូវបានចាប់មកទីនេះដោយខុសច្បាប់ប្រធានាធិបតីរ៉ូវ៉ាន់ដាបានការពារមធ្យោបាយដែលបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់ខ្លួនលោករូសេសាបាគីណាប្រធានាធិបតីប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាលោកផូលខាហ្គាមេបានថ្លែងថា
มันមានការចាប់ចម្រិតនោះទេมันមានការប្រព្រឹត្តខុសនោះទេនៅក្នុងនីតិវិធីនាំយកលោកមកទីនេះលោកមកដល់ទីនេះដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលលោកជឿជាក់និងចង់ធ្វើ
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពនឹងតំណាងរាជអាមេរិកចំនួន37រូបបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយទៅកាន់លោកខាហ្គាមេដោយអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោករូសេសាបាគីណាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានមនុស្សជាតិព្រោះលោកមានជំងឺមហារីកពួកគេបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងអំពីវិធីក្រៅនីតិវិធីតុលាការដែលលោកត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពីស្ថានភាពនេះលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថា
យើងបន្តសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរការផ្លូវច្បាប់ក្នុងការកាត់ទោសឬការចោទប្រកាន់លោក Rosessa Bagina ត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌និងស្របនឹងកាតព្វកិច្ចនិងការបដិញ្ញាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់រ៉ូវ៉ាន់ដា
កូនស្រី២នាក់របស់លោក Rosessa Bagina និងអ្នកគាំទ្របានមើលនីតិវិធីតាមអ៊ីនធឺណិតលោក Brian Endless ដែលធ្វើការជាមួយនឹងមូលនិធិរបស់លោក Rosessa Bagina បានហៅសវនាការនេះថាជាសវនាការបង្ក្រប់កិច្ច
ពួកគេជាជនជាប់ចោទដែលស្ថិតនៅក្នុងសវនាការដែលបន្ថយអាយុជីវិតនិងអាចជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយមិនមានមេធាវីនៅក្បែរដើម្បីការពារពួកគេទេមេធាវីរបស់ពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅខាងក្រោយបន្ទប់ហើយគ្រាន់តែនៅទីនោះប៉ុណ្ណោះ
កូនស្រីរបស់លោក Rosessaសាបាគីណាថានាងទទួលបានទូរស័ព្ទនិងសារបៀតបៀនពីមនុស្សម្នាក់ដែលអះអាងថាចង់ជួយឪពុកនាងឲ្យគេចខ្លួនដែលជាតិចនិចមួយដែលនាងជឿថាមានបំណងបន្ថែមការចោទប្រកាន់ទៅលើលោករូសេសាបាគីណាឬឲ្យអាជ្ញាធរមានមូលហេតុកាត់ទោសលោកអ្នកនាង Karen Kanimba កូនស្រីរបស់លោកផលរូសេសាបាគីណាបានថ្លែងថា
So we just know that this is a method that they use and it's
យើងគ្រាន់តែដឹងថានេះជាវិធីសាស្ត្រអមនុស្សធម៌មួយដែលពួកគេប្រើប្រាស់យើងនឹងយកគាត់ចេញពីពន្ធនាគារដោយស្របច្បាប់មិនមែនដោយវិធីសាស្ត្រនេះទេ
លោករូសេសាបាគីណាមិនទទួលកំហុសនោះទេនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.